Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH
สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
กลับมากับรายการ Star Stuff อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับ
โอเควันนี้เป็นคิวของผมอีกละโอเคครับวันนี้คิวของผมวันนี้เราผมมีเรื่องหนึ่งมาคุยกันก็คือเรื่องว่าการกำเนิดชีวิตบนโลกละกัน
ครับ
พอดีผมเพิ่งมาศึกษาเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องก้อนหินที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกใบนี
้
ขึ้นมาแล้วก็นึกไอเดียนึงได้ว่าจริงๆแล้วก้อนหินเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ทั้งมันสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆบรรพชีวินเรื่องของชั้นหินเรื่องของชั้นบรรยากาศนู่นนี่นั่นได้ด้วยหมดเลย
ครับซึ่งหมายความว่าเราหยิบก้อนหินโง่ๆขึ้นมาก้อนนึงก้อนหินก้อนนั้นนะอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการบอกว่าโลกของเราเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้าง
ใช่นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีนี้ถ้าผมถามพุทธเติ้ลเพราะว่าคิดว่าคุณเติ้ลนะอาจจะยังไม่ได้เป็นนักตรวจสอบบทความนั้นก็คือว่าคุณคิดว่าก้อนหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน
ผมว่าผมเดาละกันผมจะเดาว่าแอนตาร์กติกาหรืออาร์กติก
คำตอบมันโอเวอร์มากเลยเขาบอกว่าก้อนหินที่เกิดบนโลกนะและเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาแล้วได้รับการพิสูจน์
เฮ้ยผมขอเดาอีกรอบนึง อยู่บนดวงจันทร์ปะ
ใช
่ก้อนหินที่เก่าแก่ก็เดาไม่ยากครับ
เอ้ยมันยากนะ
อ๋อเหรอทำไมอ่ะ
เป็นไปได้อะที่บนโลกไปอยู่บนดวงจันทร
์อ้าวก็ดวงจันทร์เกิดจากโลก
แต่ถ้าช่วงเวลานั้นอะมันคือหินที่มันเกิดโอเคอย่างแรกคืออ
๋อโอเคโอเคคุณกำลังจะบอกว่าผมโกงเพราะว่าผมไปมองว่าก้อนหินที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็คือดวงจันทร์ถ้าอย่างนั้นมันก็จะกำบั้นทุบดินเหมือนกับคำตอบเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าก็โลกทั้งใบนี่แหละคือก้อนหินที่เก่าแก่
ที่สุดในโลกถูกต้องแต่ในเชิงว่าไอหินก้อนที่มันแข็งแล้วอ่ะแล้วมันเก็บข้อมูลแบบว่าเมื่อสัก 4,000 ล้านปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไปอยู่บนดวงจันทร์ได้ยังไง
ผมเดาอย่างนี้อุกกาบาตไปชนตุ้มแล้วก้อนหินก้อนนั้นก็กระเด็นไปตกใส่ดวงจันทร
์เออแล้วมันเวอร์มากเลยใช่ไหม
มันอีปิกอ่ะมันแบบปึ้งแล้วก
็คือเรารู้ว่าอย่างนึงคือไอ้หินบนโลกอ่ะมันมีแบบเป็นแกรนิตมีควอตซ์มีเทพายอะไรอย่างงี้ในก้อนหินใช่มั้ย
ไม่ได้มาบอกว่ามันเวอร์ไม่ได้เพราะว่าก้อนหินบนดาวอังคารมันยังกระเด็นมาตกบนโลกได้
โอเคมันก็ make sense ที่พูดอย่างนั้น
มันก็เวอร์วังกันทั้งระบบสุริยะนั่นแหละ
เออก็ใช่แต่ว่า
ใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะอาจจะเจอหินดาวพุธอยู่บนโลกก็ได
้คือโอเคมันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งแล้วกันไอหินก้อนที่เราเก็บได้จากบนดวงจันทร์ที่เราบอกว่าดันเก่าแก่ที่สุดบนโลกใช่ไห
ม
ที่นาซาเก็บได้อะมันดันเป็นก้อนหินที่นักบินอวกาศจากอพอลโล14เขาไปเก็บมาแล้วเขาบ่นว่
า
ก้อนโคตรใหญ่เลยต้องเก็บด้วยเหรอวะคือใหญ่เท่าลูกฟุตบอล
อ
ะแล้วคุณต้องนึกภาพว่าตอนนั้นเราไม่มีรถโรเวอร์แล้วเขาต้องเข็น
รถ
เกวียนอะรถเกวียน
อะ
มันคือรถเกวียนที่แบบเขาต้องเข็นอะแล้วเขาบอกว่าต้องมานั่งคอยเก็บหินใส่แล้วมันก้อนโคตรใหญ่เลยแล้วผมไม่อยากหยิบมาใส่ในเกวียนเลยแล้วเขาต้องเดินไปเดินกลับระหว่างไอ้ยานลูน่าโมดูลกับไอ้พื้นที่ตรงนั้น
เพื่อเก็บหิน
เพื่อเก็บหินเราไม่มีรถเขาบอกว่าทำไมต้องเก็บอีกก้อนนี้ด้วยแล้วเขาต้องเก็บมาก้อนมันใหญ่เท่าลูกฟุตบอลใหญ่มาแล้วมันกลายเป็นหินหนึ่งในก้อนหินที่ใหญ่สุดที่เก็บมาจากดวงจันทร์แล้วเรามาพบว่าหินก้อนนั้นอ่ะมันคือหินแกรนิตจากโลกเพราะว่าบนดวงจันทร์เรารู้ว่ามันจะเป็นพวกซิลิเกตที่มันแบบว่ามีโครงสร้างองค์ประกอบอะไรพวกนี้มันไม่เหมือนกับโลกเลย
ครับ
หินก้อนอื่นไม่เหมือนเลยมีก้อนนี้ก้อนเดียวที่เป็นก้อนหินที่มาจากโลกเพราะว่ารูปร่างการฟอร์มตัวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในสภาวะที่มีออกซิเจนอยู่มีน้ำมีอะไรอย่างเง
ี้
ยพวกเทปเม็ดเทพายอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ข้างใน
สรุปก็คือไปแทบตายเพื่อไปเก็บหินดวงจันทร์แต่ว่าดันได้หินโลกมา
ใช่แต่เป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดในบนโลกนะ
โอ้น่าสนใจอ
ายุของมันคือ 4,000 ล้านปีที่แล้ว
โอ้
คุณคิดว่าคุณหาหินก้อน 4,000 ล้านปีได้จากไหนอ่ะ
ก็ไม่ได้ไงเพราะว่าคือผมต้องวันนี้ผมได้คำศัพท์นี้มาเพราะผมไปตอนผมอยู่จุฬาที่แบบไปผมเรียนนิเทศที่จุฬาแต่ผมไปโรงเรียนวิชา Geoscience ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
โอเค
ผมได้ศัพท์คำที่บอกว่าโลกของเราเนี่ยมีกระบวนการงอกหนังหน้าขึ้นมาเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างปกปิดอดีตอยู่ตลอดเวลามันจะไม่เหมือนกับดวงจันทร์หรือว่าอะไรที่มันไม่สามารถที่จะงอกหนังหน้าใหม่ขึ้นมาได
้ใช่ๆมันคืองอกเปลือกโลกใหม่ขึ้นมา
หนังหน้าก
ระบวนการมีกระบวนการในการทำให้เขาเรียกอะไรกระบวนการทางธรณีเนาะ
ครับ ธรณีแปรสันฐานใช่ผมสับเป๊ะมากเพราะผมไปโรงเรียนมา
ธรณีแปรสันฐานใช
่ขอบคุณอาจารย์สันติครับขอบคุณอาจารย์สันติไพหลบลีนะครับเพจ Mid Earth ครับ
ครับโอเคทีนี้ถามว่าจุดที่เรามีก้อนหินเนี่ยที่มันอยู่ในช่วงแบบยุค 4,000 ล้านปีแล้วเราเรียกว่ายุคเฮเดียส
ครับ
มันเป็นตามเทพเจ้ากรีกที่เป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมนรก
ครับ
ใต้โลกเนาะก็คือเฮเดียนซึ่งเฮเดียนเนี่ยเป็นเทพคุมนรกอย่างที่เรารู้กันอะช่วงโลกร้อนมากยังมีแมกมาปกคลุมโลกอยู่แล้วมันก็เพิ่งเป็นช่วงแรกที่โลกเพิ่งมีการสร้างเปลือกโลกขึ้นมาเปลือกโลกมันยังอ่อนอยู่เราคิดว่าอาจจะมีพวกเปลือกโลกสมุทรมากกว่าเปลือกโลกทวีปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน่าจะมีน้ำเกิดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เก่าแก่มากคือช่วงแบบโลกเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยอาจจะเพิ่งมีน้ำเกิดขึ้นบนโลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่แบบว่าโลกมันแบบว่าน่าจะมีก้อนหินอยู่แล้วล่ะที่อยู่ตั้งแต่สมัยแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
อย่างเช่นพื้นที่แคนาดาออสเตรเลียหรือบางพื้นที่ในแอฟริกาอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ห่างจากตัวเทคโทนิกเพลทเช่นออสเตรเลียเนี่ยคุณรู้ได้เลยว่าเทคโทนิกเพลทไม่มีเลย
ใช่
มันจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นทะเลทรายโล่งๆที่เราก็รู้ว่ามัน
แล้วก็จะชอบมีแบบก้อนหินอะไรโง่ๆแปลก
ๆซึ่งก้อนหินพวกนั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยมีแร่ธาตุเพราะอะไรรู้ป่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการแบบผ่านดินผ่านแบบซาก
ไม่ใช่
พืชซากสัตว์ป่ะ
ไม่ใช่คือซากพืชซากสัตว์อ่ะคือนึกภาพออกมั้ยว่าเค้าเรียกว่าอยู่มาตั้ง 4,000 ล้านปีแล้ว
พืชซากสัตว์ว่าอะไรนะ
ฮิวมัส
คือ
สมัย
ปฐม
ฮิวมัสมันมีแต่สิ่งที่มันไม่มีคือแร่ธาตุอย่างอื่นแร่ธาตุรองแร่ธาตุหลักพวกนี้ซึ่งแร่ธาตุพวกนี้มันจริงๆมันเกิดขึ้นจากการที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะนำพาแร่ธาตุอะไรพวกนี้ขึ้นมาซึ่งหินก้อนที่เก่าๆมันก็จะไปอยู่ตรงแถวแบบออสเตรเลียออสเตรเลียไม่มีเทคโทนิกเพลทภูเขาไฟไม่ระเบิดไม่มีภูเขาไฟเลยอะไรอย่างเงี้ย
ผมนึกถึงจังหวัดบุรีรัมย์เลยที่เมื่อก่อนเป็นภูเขาไฟ
ใช่มันถึงปลูกทุเรียนอร่อยไง
ใช่
มันเป็นแนวภูเขาไฟเก่าเลยปลูกเรียนอร่อย
ดีครับ
อะไรอย่างนั้นซึ่งพอมันเป็นแนวภูเขาไฟเก่ามากแบบ 4,000 ล้านปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสามารถมีหินก้อนเก่าๆไปอยู่บริเวณนั้นได้เราก็เลยพยายามจะหาว่าไอแนวพื้นที่แคนาดาแอฟริกาออสเตรเลียมันอาจจะมีหินเก่าๆอยู่ทุกวันนี้เราก็กะประมาณว่าหินที่เราเจอมันน่าจะเป็นอายุประมาณอาจจะ 4,000 ล้านปีถึง 2,800 ล้านปีอะซึ่งมันก็เก่าแหละแต่มันก็ตอบยากว่าไอ้สิ่งที่มันเก่าอ่ะมันเก่าจริงๆหรือเปล่า
ครับ
เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่มันเข้ามาเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสงสัยเรื่องการกำเนิดชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินอย่างเดียวแต่คุณรู้ไหมว่าวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกที่เราเจออ่ะมันอายุกี่ปี
ผมว่าคำถามนี้มันตอบยากมากเลยเพราะว่าเก่าที่สุดเนี่ยมันเริ่มนับจากไหนไง
แต่เราดันเจอก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นอุกกาบาตมาตกที่รัฐวิกตอเรียในออสเตรเลียเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าอายุของมันเก่าแก่ดวงอาทิตย์อีกอายุของดวงอาทิตย์มันจะอยู่ที่ 4.6 พันล้านปี 4,600 ล้านปีเนาะแต่หินก้อนเนี้ยดันมีข้อออกมาว่าอยู่ที่ 7,000 ล้านปี
แปลว่ามันมาจากนอกระบบสุริยะเหรอ
ใช่แล้วมันเก่ามาก
ครับ
เขาบอกว่าอาจจะเป็นนอกระบบสุริยะหรือระบบสุริยะของเราก็ได้ซึ่งหินก้อนเนี้ยมันดันบรรทุกตัวสิ่งที่เรียกว่าอะมิโนแอซิดไว้อยู่ด้วย
ครับ
มีกรดกลูตามิกโทรินอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งมันเป็นตัวสารเบสของตัวอะมิโนแอซิดที่จะทำให้เกิดชีวิตบนโลกได้และนี่คือสิ่งที่เราให้ผมพูดถึงวันนี้ว่า
เราเป็นเอเลี่ยน
โอเคไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอเคมันก็เป็นทฤษฎีนึงแหละ
ครับ
เขาเรียกว่าแพนสเปอร์เมีย
ครับ
เป็นทฤษฎีที่บอกว่าจริงๆแล้วทุกชีวิตบนโลกมันคือมาจากต่างดาวนั่นแหละแต่ทีนี้เรามาพูดว่าเอ๊ะทำไมชีวิตบนโลกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็จะมีตัวการทดลองหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยยุค ของคาร์ล เซแกนตอนกำลังเรียนอยู่เขาบอกว่ามันเป็นการทดลองว่าเป็นไปได้ไหมที่ชีวิตมันจะเกิดขึ้นบนโลกโดยที่เกิดจากแค่กระบวนการทางธรณีหรือกระบวนการสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเขาบอกว่าสภาพชั้นบรรยากาศบนโลกในอดีตเนี่ยมันน่าจะเป็นสภาพแบบว่ามีแอมโมเนียอยู่เยอะคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมีธาตุนู้นธาตุนี้อยู่เยอะถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยอย่างเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องพวกไฟระเบิดอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดชีวิตขึ้นมาได้หรือเปล่าซึ่งการทดลองนั้นอ่ะมันได้ผลพิสูจน์ออกมาว่าโอเคมันมีโอกาสที่จะเกิด ัวอะมิโนแอซิดเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกได้ผ่านการแค่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วหยดน้ำอะไรพวกนี้มันรวมตัวกันแล้วเกิดอะมิโนแอซิดได
้
ซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีที่ดีครับที่อธิบายว่าโอเคมันเป็นไปได้แหละที่จะเกิดอะมิโนแอซิดบนโลกขึ้นมาได้แต่ทีนี้มันก็มีทฤษฎีนึงที่เรียกว่าแพนสเปอร์เมียมันเป็นทฤษฎีบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันเกิดขึ้นด้านนอกระบบสุริยะของเราด้านนอกของโลกของเราเพราะว่าในช่วงเวลาที่โลกเกิดขึ้นมามันร้อนจัดมากเลยแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นพร้อมกับแมกมาหรือลาวาธารลาวาอะไรพวกนั้นได้ดังนั้นหรือแม้แต่กระทั่งน้ำที่มันเป็นของเหลวมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกับโลกดังนั้นไอ้ของพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นภายหลังที่โลกของเราเย็นตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยมีสิ่งมีชีวิตอะไรพวกนี้มันพุ่งโผล่กลับมาบนโลกซึ่งโอเคมันเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าก็เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตมันอยู่ทุกที่ในเอกภพ
อ๋อใช่แปลว่าถ้าคือเราเองก็ไม่เคยคิดมุมนี้นะว่าโอเคเราบอกว่าชีวิตไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากโลกใบนี้แต่ว่ามาจากที่อื่น
ใช่
ทีนี้ถ้าใช้ตรรกะเดียวกันก็คืออ้าวแล้วไอ้ที่อื่นน่ะไอ้คำว่าที่อื่นน่ะมันก็ถูกกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆในจักรวาลดังนั้นโอกาสที่เราควรจะค้นพบสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ที่เราบอกว่าเป็นโกดีล็อกหรือว่าอยู่ในโซนที่ควรจะถือกำเนิดชีวิตได้เนี่ยก็ควรจะพอๆกัน
ใช่ซึ่งจริงๆอาจจะมาจากระบบอื่นดาวเคราะห์ดวงอื่นดาวฤกษ์ดวงอื่นอ
าจจะเกิดจากการชนกันตุ้มนึงของดาวสักดวงหรืออะไรก็แล้วแต่
อะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดชีวิตขึ้นมาได้ซึ่งทีเนี้ยมันก็เป็นไปได้แหละจะเกิดขึ้นแต่มันทำให้ผมมานั่งนึกเองของตัวเองเนี่ยว่าเอ้ยแล้วทีเนี้ยเราบอกว่าโอเคมันเวลาเราพูดถึงชีวิตบนโลกพูดถึงอะมิโนแอซิดที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบเกิดจากฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ย
mm-hmm.
แต่มันมีทฤษฎีนึงที่บอกว่าจริงๆแล้วอะมิโนแอซิดที่มันเกิดขึ้นมันสามารถเกิดขึ้นภายในพวกเทหาวัตถุที่เป็นพวกก้อนหินอะไรเงี้ยที่มันลอยอยู่นอกโลกได้อะคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้พวกเทหาวัตถุอะไรพวกเนี้ยที่แบบเกิดอะมิโนแอซิดเกิดสารอะไรที่มันแบบว่าเป็นอินทรีย์วัตถุอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ้าเกรียนก็คือฝุ่นผงพวกนี้มันฟุ้งกระจายไปทั่วจักรวาลอยู่แล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิในระหว่างที่มันโคจรเข้าๆออกๆใกล้ดาวฤกษ์หรือว่าผ่านกลุ่มฝุ่นแก๊สต่างๆเนี่ยรวมถึงการที่มันเกิดน้ำแข็งมาเกาะนู่นนี่นั่นก็อาจจะทำให้มันเกิดการฟอร์มตัวของโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นมาได
้เกือบตรงผมมากเลยตรงมากๆเลยพูดถึงดีกว่าซึ่งเมคเซนส์มากคือผมจะเล่าอย่างงี้ดีกว่าคือพอดีผมเพิ่งไปอ่านงานวิจัยใหม่มา
ครับ
เขาบอกว่าเราเพิ่งพบว่ามันมีระบบดาวนึงอ่ะกําลังฟอร์มตัวอยู่แล้วเราพบว่ามันมีน้ําในระบบดาวเคราะห์นั้นที่กําลังก่อตัวขึ้นมาได้แล้วทีนี้เราพบว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างน้ํากับการฟอร์มตัวของดาวเคราะห์เราพบว่าถ้าเกิดพื้นที่มีน้ําอยู่เยอะดาวเคราะห์จะฟอร์มตัวได้ดีเพราะว่าน้ําอ่ะเป็นโมเลกุลที่สามารถไปก่ออะไรก็ได้เอกภพนี้ถูกไหมเราแค่จะคิดอะไรไม่เวลาเราคิดอะไรไม่ออกเวลาแบบจะล้างอะไรอย่างเราคิดไม่ออกว่าล้างไงอ่ะเราใช้น้ำถูกไหมเพราะน้ำเป็นตัวทำลายที่ดีมากดีที่สุดในเอกภพนี้เลยแล้วมันสามารถที่จะไปเกาะพวกฝุ่นพวกหินพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วสามารถสร้างสารขึ้นมาใหม่ได
้แล้วจริงๆน้ำหรือว่าH2O เนี่ยมันฟอร์มตัวขึ้นมาได้ง่ายไหมจากไฮโดรเจนกับออกซิเจน
มันเป็นการฟอร์มตัวที่ประหลาดที่สุดในเอกภพนี้เลยดีกว่าเพราะมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่ไอสารสองตัวเนี้ยเอาพูดกันจริงมันแปลกประหลาดมากที่มันสามารถฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นน้ำได้อะแล้วมันก็มีความรู้สึกเปียกอย่างที่คุณเคยพูดอะความรู้สึกเปียกความรู้สึกอะไรแบบว่าเฉะแบบที่มันเป็น
อ
ะแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิเร่งที่แบบว่าโอเคเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำก็ได้แล้ว
ก็มีการอัตราการยืดตัวหดตัวที่แปลก
ๆแล้วก็สามารถที่ทำละลายได้ดีมากตัวทำกับไอออนก็ได้หรือแบบมีสารอิมัลติฟายเออร์ที่เราไม่จับกับตัวที่เป็นพวกไม่มีขั้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันดีไปหมดเลยนึกออกใช่ไหมดังนั้นน้ำเนี่ยมันเป็นสารที่แทบจะจริงที่สุดในเอกภพนี้เลยก็ได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วพอน้ำมันไปเกาะกับพวกหินที่มันฟอร์มตัวขึ้นมาคุณนึกออกใช่ไหมว่าบางช่วงมันก็แบบชนกันน้ำก็ละลายกลายเป็นน้ำที่เป็นของเหลวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมันก็ทำให้พวกก้อนหินคาร์บอนอะไรพวกนี้มันชนกันแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยบางทีไอ้การระนมสุ่มๆอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เกิดตัวอะมิโนแอซิดขึ้นมาบนหินก้อนนั้น
แล้วก็สภาพอยู่ในสมมติฐานผมเมื่อกี้นี้คือตรงกับงานวิจัยที่คุณเอามาอ้างอีกเลย
ใช่ใช่ใช่แล้วก็เรายังมีพวกอนุภาคพลังงานสูงอีก UV อะไรทำให้การเกิดการแปลงรูปของตัวคาร์บอนพวกเป็นสีสารในนั้นทำให้มันกลายเป็น สารชนิดใหม่เช่นโทรินอะไรอย่างเงี้ยที่เราพบบนดาวพลูโตบนแถววัตถุในแคปไคเปอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันสารสีแดงๆเราเห็นว่าแถววัตถุที่เราเพิ่งไปเจอของนิวฮอริซอนก็เป็นสีแดงเน
า
ะเพราะไอสารโทรินเนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วมันบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าไอเบสของโทรินเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอะมิโนแอซิดตัวอื่นได
้ครับ
อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ดันพบในไอ้ก้อนหินที่ 7,000 ล้านปีที่เราเจอมันตกซึ่งไอ้ก้อนหิน 7,000 ล้านปีเนี่ยมันโชคดีมากตรงไหนรู้ไหมมันเจอตอนปี1969ซึ่งมันเพิ่งเจอเลยด้วยมันเพิ่งเจอแบบเร็วมากๆเลยซึ่งพอมันเพิ่งเจออ่ะมันเลยเป็นโชคดีที่อย่างแรกคือเราเก็บได้เร็วมันไม่ปนเปื้อนกับอย่างอื่นเราก็มาศึกษาได้เร็วแล้วก็สามารถตั้งทฤษฎีได้โอ้มันเป็นไปได้นะเนี่ยที่จะเป็นแบบว่ามีสิ่งไอ้สิ่งมีชีวิตพวกนี้มันเกิดขึ้นจากตัวอะมิโนแอซิดที่มันเกิดขึ้นในตัวอุกกาบาตอะไรพวกนี้ได
้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาการที่มนุษย์อยากจะไปเก็บหินดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งการที่อพอลโล14ไปดันได้หินบนหินของโลก
บนดวงจันทร์
ดวงจันทร
์อะไรอย่างเงี้ย
ว่ามันจะล้วนแต่มาประกอบสร้างทฤษฎีในการอธิบายว่าชีวิตบนโลกมาจากไหนในช่วงนั้นพอดีที่เรากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่พอดี
ใช่ๆๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วแต่ชีวิตบนโลกมันเกิดขึ้นได้ยากคุณนึกออกใช่มั้ยว่าจากจุดที่ไอ้พวกอะมิโนแอซิดที่พวกนี้ที่มันไม่มีชีวิตเลยอ่ะมันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตได้ยังไงกระบวนการตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ยากอยู่เพราะว่าอย่างนึงคือคุณอย่าลืมว่าชีวิตอ่ะมันเป็นสิ่งที่ขัดกับกฎเทอร์โมไดนามิกของเอกภพนี้มากเลยคือเทอร์โมไดนามิกเอาพูดง่ายๆแล้วกันสารทุกอย่างบนโลกนี้มันต้องผุพังไปตามกาลเวลาถูกป่ะหินก็ต้องผุพังอะไรก็ต้องผุพังแต่ก้อนหินเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเอง
ได
้
ใช่
มันเหมือนสิ่งที่หยุด
ใช
่การเวลาเอาไว้ให้มันอยู่ที่ตัวของมันอ่ะ
สมมติผมต่อยคุณนะพรุ่งนี้แผลคุณก็อาจจะช้ำกว่าเดิมแล้วก็หายในสักวัน
โอเคมันหายไม่หมดใช่ไหมมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้
หรือแบบเราสามารถผลิตชีวิตใหม่ขึ้นมาได
้ก็คือในเชิงว่าเราเป็นเหมือนสิ่งอะไรไม่รู้อ
่
ะที่สามารถหยุดช่วงเวลาหนึ่งด้วยการเอาแบบพลังงานจากภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเอง
ตอบกันมั่วไปหมด
เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้แบบคงสภาพแบบนั้นเนี่ยได้ไปเรื่อยๆมันเลยเป็นสิ่งที่แบบว่าแปลกประหลาดที่สุดในเอกภพคือชีวิตเราเนี่ยแหละเพราะเราคือสิ่งที่ถ้าจะเรียกว่าหยุดเอนโทรไม่ได้หยุดเอนโทรปีหรอกเรียกว่า
ฝืนเอนโทรปี
ฝืนกฎธรรมชาติ
ฝืนกฎธรรมชาติด้วยกระบวนการอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเอาพลังงานต่างๆในรูปแบบต่างๆมาจับมั่วกันไปหมดเป็นพลังงานที่เกิดจากพันธะทางเคมีเกิดจากดวงอาทิตย
์เพื่อที่ให้ตัวเองอยู่รอด
เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดด้วยและสืบพันธุ์ต่อได้ด้วย
สามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้เรื่อย
ๆ
ด้วยการแบ่งตัวเอง
แบ่งตัวเองแล้วมีการถ่ายทอดทาง DNA ด้วย
ซึ่งกระบวนการ
เรคคอร์ดมีการแบบว่าเก็บล็อกด้วยนะเราบอก DNA ก็คือล็
อ
กเก็บล็อกได้ด้วย
คือเรารู้ว่าไม่น่ารอดแล้วแบบพังมากเกินไปแล้วเราสามารถสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้มันคงสภาพนั้นต่อไปได้อีก
ใช่แล้วดันมิวเทชได้ด้วย
มิวเทชก็คือการทำให้ตัวเองคงสภาพต่อไปไงก็เลยบอกว่ามิวเทชละกันทำให้ตัวเองคงสภาพในรูปแบบนึงเพื่อให้มันสามารถคงสภาพต่อไปได้เรื่อย
ๆเกิดเป็นการคัดสรรโดยธรรมชาติได้ด้วย
ซึ่งพอมันเจ๋งอย่างนั้นแล้วอะมันเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าว้าวชีวิตเรามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างฝืนกฎของธรรมชาติมากๆแต
่
ทำไมมันถึงสามารถเปลี่ยนจากก้อนหินกลายเป็นชีวิตได้นั่นที่ผมพูดละก้อนหินกลายเป็นชีวิต
ครับ
นั่นแหละคือสิ่งที่คือความจริงของชีวิต
แล้วผมก็จะพูดสิ่งนี้อีกครั้งนึงย้ำเป็นรอบที่ร้อยแล้วว่า แล้วก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมรายการของเราชื่อว่า Star Stuff นะเพราะคือคุณผู้ฟังอาจจะฟังเรื่องนี้แบบเป็นล้านๆรอบแล้วอาจจะเบื่อแล้วแต่ว่ามันน่าทึ่งไหมล่ะที่ชีวิตของเราอ่ะมันเกิดจากแบบ
ก้อนหิน
ซึ่งก้อนหินนั้นน่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากแบบ
เศษซาก
ของดวงดาวที่ระเบิดในสักจุดหนึ่งของจักรวาลแล้วก็มาแบบมั่วๆรวมกันเกิดเป็นความบังเอิญอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เกิดมาเป็นแบบเรา2คนที่มันตั้งคําถามว่าชีวิตบนโลกมาจากไหนเอ้าแล้วทีนี้มันจะมีข้อโต้แย้งนะก่อนที่เราจะไปสรุปกันก็คือมันจะมีข้อที่บอกว่าไม่ใช่ข้อโต้แย้งหรอกก็คือเป็นการอธิบายนั่นแหละว่าเรากำลังมองชีวิตในลักษณะที่เป็นคาร์บอนเบสแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเจอสิ่งที่มีความซับซ้อนเหมือนกันและถูกนิยามได้ว่าเป็นชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นว่าอันนี้เรียกว่าชีวิต
คือพูดยากมากเลยครับที่บอกว่าชีวิตคืออะไรกันแน่เราจะบอกว่าโอเคมันคือสิ่งที่แบบหยุดเอนโทรปีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆเราก็มีการเสื่อมของเราตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมล่ะดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ยากว่าสุดท้ายแล้วไอ้คำว่าชีวิตแต่มันคืออะไ แล้วมันจำเป็นต้องเป็นคาร์บอนเบสไหมคือมันมีแนวคิดว่าจริงๆแล้วไอ้คาร์บอนเบสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากชีวิตอื่นก่อนหน้าเราแล้วมาแพร่พันธุ์บนโลกหรืออาจจะเกิดจากซิลิคอนเบสก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปได้หมดแต่โอเคมันเริ่มตอบไม่ตรงคำถามแหละผมรู้ว่าผมตอบไม่ตรงคำถามแต่ว่ามันจะมีไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าแพนสเปอร์เมียที่มันมาจากว่าชีวิตมาจากที่อื่น
อ
ะมันก็น่าจะเป็นตัวคาร์บอนเบสเหมือนกันแล้วเกิดขึ้นด้วยอะมิโนแอซิดอะไรเหมือนที่เราเกิดขึ้นอะแต่มันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดขึ้นก่อนหน้าระบบสุริยะของเราเกิดขึ้นก่อนมากๆจนก่อนแบบช่วงเวลาแบบว่าช่วงเวลาดาวดวงแรกเกิดเป็นไปได้ไหมที่จะมีแบบว่าชีวิตเกิดขึ้นตอนนั้น
คำถามก็คือแล้วไอ้กระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนเหล่านี้เนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆของมันเนี่ยมันคือตรงไหนและถ้าเปรียบเทียบนาฬิกาของจักรวาลเนี่ยคือเมื่อไหร่
ใช่
เพราะเราไม่มีทางรู้คือณปัจจุบันอ่ะเรากำลังบอกว่าชีวิตถือกำเนิดขึ้นบนโลกด้วยการฟอร์มตัวของเคมีตัวนี้แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเอ้าแล้วที่มาที่ไปจริงๆของมันมันย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่
มันอาจจะเกิดบนโลกจริงๆก็ได้หรือมันจะเกิดมาจากด้านนอกจริงๆก็ได้เพราะเกิดขึ้นมาตั้ง 4,600 ล้านปีแล้วคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นอะไรแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตลอดเวลาเนาะมันมีทฤษฎีนึงที่ผมชอบมากเลยคือเขาบอกว่าคือแพนสเปอร์เมียแหละแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้มานานมากๆแบบประมาณล้านปีหลังบิ๊กแบงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่แบบว่ามีดาวฤกษ์ดวงแรกเกิดขึ้นมีดาวอลบดาวเคราะห์เกิดขึ้นมาแล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เอกภพอะอุณหภูมิเหมาะสมกับการเกิดสิ่งมีชีวิตคือทุกวันนี้เราจะรู้ว่าอุณหภูมิแบบว่าแทบจะเป็นแบบติดลบศูนย์สมบูรณ์ในเอกภพอยู่แล้วถูกปะแต่ว่าถ้าช่วงเวลานั้นอะที่แบบช่วงเวลาที่เอกภพมันยังเพิ่งแรกเริ่มยังเล็กอยู่เนี่ยอุณหภูมิของมันอะจะอยู่ที่ประมาณ0ถึง100องศาเองนะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการที่น้ำอะมันอยู่ในสภาพของเหลวโดยที่แทบจะไม่ต้องแบบว่าทำไม่ต้องมีแบบกระบวนการชั้นบรรยากาศ
ไม่ต้องเอาอะไรมาความดันอะไรแบบ
ไม่ต้องอะไรเลยมันก็สามารถที่จะแบบอาจจะมีน้ำในเวอร์ชันของเหลวบนก้อนหินก้อนหนึ่งในเอกภพสักที่หนึ่งอะไรอย่างเง
ี้
ยเราก็อาจจะเริ่มมีชีวิตเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนั้นขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นไปได้แล้วไอ้ชีวิตนั้นก็เกิดขึ้นซับซ้อน อยู่รอดมาแบบ 10,000 ล้านปีอ่ะก็เป็นไปได้ไหมที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้น 13,000 ล้านปีที่มันจะมีชีวิตตั้งแต่ชีวิตแรกเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็ดีหลักโซนก็จะแบบเกิดขึ้นทุกที่ในเอกภพแล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วทุกที่ก็เลยแบบมีชีวิตแบบเราเกิดขึ้นมาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็เป็นไปได้ที่จะมีทฤษฎีแบบนั้นเกิดขึ้นมาเพราะผมค่อนข้างเชื่อเรื่องคาร์บอนเบสมากกว่าซิลิคอนเบสอะไรอย่างเงี้ย
คือมันคือจะบอกว่าเชื่อมากกว่าก็ไม่ใช่มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์
มันก็เป็นไปได้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เชิงประจักษ์หรอกมันควรจะพูดเชิงประจ
ัก
ษ์
นั่นก็ต้องเชิงประจักษ์สิก็เพราะว่านี่ไงคือมันคือ n เท่ากับ1จะบอกว่าแล้วก็นี่ไง n เท่ากับ1ก็คือแบบว่ามนุษย์ถือกําเนิดขึ้นบนโลกมนุษย์เป็นคาร์บอนเบสไม่เหมารวมมนุษย์แล้วกันเหมารวมทุกสิ่งอย่างอ่ะทุกตัว
เออก็ใช่
ครับ
ก็ใช่แต่ตอนนี้เรามีแค่ n 1ไงเพราะเราไม่เคยเจอชีวิตอื่น
ใช่
ๆๆนอกโลกของเราเลยอ่ะ
ใช
่ๆดังนั้นมันก็เลยเป็นได้แค่คําถามที่แบบว่าแล้วสรุปมันเกิดขึ้นจริงๆใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ซึ่งสมมติถ้าเราไปเจอสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากโลกเราก็พอจะแบบกลับมาศึกษาได้ใช่ไหมว่าเอ๊ะ DNA มันเหมือนกันหรือเปล่าการฟอร์มตัว DNA เหมือนกันไหมนู่นนี่นั่นเหมือนกันไหมใช้ mRNA ในการสร้างโปรตีนขึ้นมาเหมือนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็แบบว่าก็จะตอบได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตมันเกิดขึ้นแบบมาจากข้างนอกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นของมันเป็นเอกปัจเจกอะไรขึ้นมาได้ตรงนี้ได้ว่าชีวิตของชีวิตบนโลกอ่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
ครับโอเคได้ก็ประมาณนี้มีอะไรอยากจะพูดอีกไหมว่าแค่นี้
ก็เยอะแล้วนะ
แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วโอเคเอาเป็นว่าเฮ้ยเราว่าประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็อยากหาหลายๆทฤษฎีมาคือพอเราบอกว่ามันเป็นคำถามที่คำตอบมันยากแล้วมันมีกระบวนการในการหาคำตอบที่ยากไม่แพ้กัน
อ
่ะผมนึกไปถึงตอนที่คุณนิกอ่ะจะไปเอาเรื่องไดโนเสาร์อ่ะมาเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เพิ่งรู้ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์จริงๆยังไงอ่ะเมื่อไม่กี่10ปีที่ผ่านมานี้เองก็เลยเข้าใจว่าก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยมันมีความคล้ายๆกันอยู่ก็คือเรากำลังพูดในสิ่งที่เรายังไม่รู้คำตอบแน่ชัดอยู่แล้วก็มีทฤษฎีนู่นนี่นั่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เอามาเล่าให้ฟังกัน
แต่คุณรู้ไหมว่าแพนสเปอร์เมียมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1860แล้วนะ เอ้ยมันนานมากแบบเกิน100ปีแล้วแต่มันก็ยังคงอยู่ได
้แต่เราก็รู้สึกว่ากระบวนการในการตั้งคำถามเชิงชีววิทยามันไปไกลกว่าในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพราะว่าอุปกรณ์เพราะว่าการสังเกตการมันไม่ใช่ว่าง่ายกว่าหรอกแต่ว่ามันเดโมคราไทส์กว่าหรือว่ามันเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเพราะว่าทุกคนแบบ
มีดีกว่าว่า
ศึกษาได้หรือเปล่า
เราเพิ่งมานั่งคิดถึงเราเพิ่งมารวบรวมข้อมูลดีกว่าให้มันเป็นภาพเดียวกันในยุคหลังคาร์ลเซแกนแล้วอะเรื่องของตัวไบโอโลจิคอลกับตัวฟิสิกอลแล้วก็ตัวแอสโทรโนมิคอลอะเข้ามารวมเป็นภาพเดียวกันหลังยุคของคาร์ลเซแกนแล้วแล้วคาร์ลเซแกนจะเป็นคนแรกๆทำเรื่องไบโอฟิสิกไบโอฟิสิกแล้วก็ตัวไบโอแอสโทรไบโอโลจีขึ้นมาดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่เราเพิ่งจะเอาข้อมูลมารวมกันแต่ว่าไอ้การคิดเรื่องไบโอโลจิคอลมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แบบหลังยุคของตัวชาร์ลส์ดาร์วินแล้วที่พูดถึงตัวOrigin of Life อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ข้อมูลจากธรณีของเราอะที่บอกว่าโลกเมื่อก่อนมันร้อนมากจะมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้เราก็มีความคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องมาจากข้างนอกชีวิตมันต้องมาจากข้างนอกไม่ได้มาจากข้างในแต่ถึงแม้เราจะมีทฤษฎีทุกวันนี้บอกว่าโอเคมันก็เป็นไปได้ที่ชีวิตจะเกิดขึ้นบนโลกได้อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่ตัวแพนสเปอร์เมียก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่าแบบก็ยังมีคนเชื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็ยังพูดถึงกันอยู
่ใช่แล้วมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะตั้ง 4,600 ล้านปีอะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดก้อนหินบนโลกไปโผล่บนดวงจันทร์ได้เลย
ครับโอเคก็ฝากไว้ให้คิดครับสำหรับตอนนี้ว่าแล้วหลายคนจะมองยังไงว่าและชีวิตบนโลกมาจากไหนนะครับก็ถ้าใครที่ต้องการติดตามรับฟังรับชมรายการของเรานะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Thai PBS Podcast นะครับที่ thaipbs.com ครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
ผมอิงเจียสินอัศวกุลครับ
ลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH